Es ar komandas biedriem Līgu Bērskalni un Edmundu Jansonu gada sākumā piedalījāmies konkursā Idejas Latvijai. Vīzija, ka Latvija sasniegs vairāk, ja mācēsim argumentēti diskutēt, ieklausīties viens otrā, pratīsim izvērtēt problēmu jautājumus un spēsim vienoties par kopējiem mērķiem, žūrijas vērtējumā bija pārāk par citu komandu idejām. Turpina Līga.
Šobrīd liela problēma ir tā, ka cilvēki ir vai nu ļoti par kaut ko vai ļoti pret kaut ko, viņi vienkārši ir par vai pret, viņi pat īsti būtu nesaprot, ka pēc.
Mūsu ideja bija un ir attīstīt Latvijā debašu kultūru. Pirmkārt, skolās un augstskolās veidot debašu klubus, kur jaunieši trenēs debašu sacensībām, meklē par un pret argumentus dažādām tēmām, mācās pamatoti paust savu pozīciju un atrast kļūdas oponentu argumentos. Otrkārt, izvērst strukturētas debates arī medijos. Uzsvarot mijiedarbības nozīmi, debašu vērtību skaidro Līga.
Tu faktiski nāc klajā ar saviem argumentiem, kāpēc tu aizstāvi konkrēto pozīciju un tad pēc tam nāk cilvēks, kas tevi atspēko un tad roda šīta mijiedarbība. Tad tajā brīdī tu saproti, ka tam jautājumam nav tikai tāda labā vai sliktā puse, ka vienmēr ir vismaz šīs divas puses un tad arī tā kā spēj domāt, kurai tu īsti vairāk piekrīti, varbūt nevienai, varbūt patiesībā kaut kur pa vidu.
Arī citi Latvijas aktīvie debatētāji pauž, ka tas ir veids, kā mācīties. Latvijas debašu asociācijas Ko tu domā valdes loceklis Edmunds Cepurītis daloties ar savu pieredzi stāsta, lai runātu par kādu tēmu ir jābūt zināšanām vai vismaz izpratnē par lietu kārtību un vērtībām. Viņaprāt, tas rada motivāciju mācīties.
Tagad pateicoties debatēm, radās motivācija iemācīties filozofiju, pamat termins, līdzīgi arī, arī varētu līdzīgi teikt ekonomikā un citās nozarēs. Pirmkārt, dod to motivāciju, iemācīties lietas, ko citkārt nedarītu. Un otrkārt, teiksim, visa tā, debats ir tāda vienkārša lieta, kā jāsaka runa, bet visa runa strukturēšana, analīze un tamlīdzīgi ir kaut kas, kas tev iesēž galvā. Un tu iemācījies notikumus, ko redz apkārt, ielikt tādās struktūrās un lietot tādās lieliskās kopsakarībās. Man liekas tāds vislielākais iegūmus.
Latvijā jau šobrīd vidusskolās ir Karla Popera debašu formāta pulciņi, dažas pasaules skolu debašu formāta komandas un daži britu parlamentāro debašu klubi augstskolās. Tomēr debatētāju skaits ir neliels un tikai retais kaut reiz ir debatējis ārpus Latvijas. Salīdzinot ar Igauniju, mums atbalsts šim izglītības veidam ir niecīgs. Par kaimiņu pieredzi stāsta Igaunijas nacionālās skolēnu komandas treneris Kaspars Kelders.
This year is our 20th anniversary. We have increasing amounts of participants, we are becoming more visible.
Šajā gadā ir 20 gadu jubileja. Mums ir pieaugošs skaits dalībnieku. Esam redzami arī publiski. Nacionālajie laikraksti ļauj mums organizēt tiešsaistes debates starp politiķiem. Mums ir dažādas izglītības programmas. Debates ir kā izvēles priekšmets skolu mācību programmā. Tātad, ja tu vinnēji nacionālo turnīru, tu iegūsti budžetu vietu augstskolā. Es domāju, ka ir redzams progress un līmenis pakāpeniski pieaug. Mums ir lieliski rezultāti arī pasaules līmenī.
Konkursa Idejas Latvijai galvenā balva bija ceļojums uz Singapūru. Turpina viens no organizatoriem, sabiedrisko attiecību uzņēmumu līdzīpašnieks Silvestrs Savickis.
Singapūra varētu būt tā valsts, kas varētu kalpot kā iedvesmotājs tiem cilvēkiem, kuriem pašiem ir savi iedvesmi jau iekšā, tātad šiem jauniešiem, un kā vislabāk šo iedvesmu realizēt, protams, ir nokļūstot tur un tādā veidā apskatot savām acīm, redzot, ko šī te mazā pilsētvalsts nepilnos 50 gados ir panākusi ar tā sakot, perfektu pārvaldību, tā gribētos teikt.
Atgriežoties no pieredzes apmaiņas brauciena, iespaidi ir tiešām spilgti. Viena no galvenajām atziņām ir Singapūras spēja darīt lietas ar vērienu, skaidro Līga.
Pats galvenais, ko es sapratu ceļojuma laikā, ir tas, ka Singapūra visu dara ar vērienu. Varbūt Latvijai tieši pietrūkst šīs lietas, jo mēs koncentrējamies uz kaut ko mazu, un tad, ja mēs to daram labi, tad tā kā viss ir kārtībā, bet ka mums varbūt vajadzētu tā kā domāt plašāk un darīt lietas varbūt kaut kādā lielākā mērogā. Es arī domāju, attiecībā uz šīm te pašām debatēm, ja man sākumā likās, ka jā, tur varbūt izveidot, desmit debašu pulciņus skolās ir labi, tad tagad es domāju, bet varbūt kāpēc ne simts, varbūt tiešām katram jaunietim būtu jāiemācās debatēt. Tā ka, tagad man liekas, ka to vajag darīt vairāk, un ja tu kaut ko dari, tad tas tiešām ir jādara tā kārtīgi.
Pēc uzvaras konkursā mūs un Latvijas debašu asociāciju, Ko tu domā, uzrunāja Latvijas radio jauniešu kanāls 5LV. Kopā ar viņiem un biedrību Debešu centrs tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības Debešu skolotājiem, kas turpmāk varētu vadīt Debešu pulciņus skolās. Tiks rīkoti arī savstarpēji Debešu turnīri ar galveno balvu biļeti uz pasaules skolu Debešu čempionātu Singapūrā. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.